Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 9. Най-убедителното доказателство.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Това не каза от себе си, но като беше първосвещеник през онази година, предсказа, че Исус ще умре за народа си и не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чада. Евангелието от Йоан, 11 глава, 51 и 52 стихове.
Миналата седмица изучавахме как единството става видимо чрез общата вест, фокусирана върху Исус като Спасител и истините от Писанието, ключови за времето на края. Ние сме това, което сме, заради веста, която ни е дал Бог и призванието да я разпространяваме по света.
Тази седмица се насочваме към видимото единство на църквата в живота на християните всеки ден и мисията на църквата. Според Исус, църквата не просто прогласява Божията вест за спасение и примирение. Единството на самата църква също е важен израз на това примирение. В един свят на грях и бунт, църквата е видимо свидетелство за спасяващото дело и силата на Христос. Без единство и солидарност в общото свидетелство, спасителната сила на кръста едва ли би могла да стане явна в този свят. В коментари на Елън Уайт, адвентен библейски коментар, том 5, четем: единството с Христос изгражда връзка на единство един с друг. Това единство е най-убедителното доказателство пред света за величието и добротата на Христос и за Неговата сила да премахва греха. Неделя под кръста на Исус.
Както много други духовни благословения, дадени от Бога на Неговия народ, църковното единство също е дар от небето. То не се получава чрез човешки усилия, добри дела и намерения. Исус Христос създава това единство чрез смъртта и възкресението си. Когато приемем с вяра Неговата смърт и възкресение чрез кръщение и опрощение на греховете, когато се присъединим към братството и разпространяваме тройната ангелска вест по света, ние сме в единство с Него и един с друг.
Кое събитие от живота на Исус е основата на единството сред нас като адвентисти от седмия ден според следните текстове? Йоан 11 глава 52 стих.
Исус ще умре за народа и не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чада.
И Ефесяни 1 глава 7 и 8 стихове.
Имаме изкуплението си чрез кръвта му, опрощението на прегрешенията ни според богатството на Неговата благодат, която е направил да ни достави изобилно всяка мъдрост и проумяване.
Това не каза от себе си, но като беше първосвещеник през онази година, предсказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чада. Колко странно, че Бог използва Каяфа да обясни смисъла на Исусовата смърт, въпреки че Каяфа не знае какво върши, като го осъжда да умре. Нито пък има някаква представа за дълбочината на това, което казва. Каяфа всъщност смята, че прави едно обикновено политическо изявление. Обаче Йоан го използва, за да разкрие важната истина за смисъла на заместническата Христова смърт за целия верен Божий народ, който един ден ще бъде събран в едно.
Каквито и други вярвания да имаме като адвентисти от седмия ден, каквато и вест само ние да проповядваме, основата на нашето единство е това, че всички приемаме смъртта на Христос за нас. И още, преживяваме това единство в Христос и чрез кръщението. Защото всички сте Божии синове, чрез вяра в Исус Христос. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли. Кръщението е още една връзка между нас като адвентисти, тъй като символизира вярата ни в Спасителя. Имаме един общ Отец, следователно всички сме Божии синове и дъщери. Имаме и един общ Спасител, в чиято смърт и възкресение се кръщаваме.
Каквито и културни, социални, етнически и политически различия да съществуват между нас като адвентисти от седмия ден, Защо общата ни вяра в Исус трябва да преодолява всякакви подобни разделения? Понеделник. Служба на примирение.
Несъмнено в нашия свят има изобилие от хаос, смут, войни и конфликти. Всички тези фактори засягат живота ни на лично, обществено и национално ниво. Понякога ни се струва, че целият живот е една битка. Но разделението и хаосът няма да продължат вечно. Божията мисия е да донесе космическо единство. Докато грехът води до дисхармония, Божият вечен план на примирение донася мир и пълнота. В Ефесяни 2 глава, 13 до 16 стихове, Павел изтъква принципите, които показват как Христос действа, за да внесе мир между вярващите. Чрез смъртта си на кръста, Исус прави евреи и езичници един народ и унищожава етническите и религиозните бариери, които ги разделят. Ако Христос успява да постигне това с евреите и езичниците през първи век, колко повече може да събори расовите, етническите и културните бариери и прегради, разделящи хората в църквата днес. И едва тогава ще можем да достигнем и до света.
Павел казва в 2 Коринтяни 5 глава 17 до 21 стихове, че в Христос сме ново създание, примирени с Бога. Тогава каква е ролята ни в този свят? Какво влияние можем да оказваме в нашето общество в като обединено църковно тяло? Да чуем 2 Коринтяни 5 глава 18 до 20 стихове.
Даде на нас да служим за примирение, т.е. че Бог в Христос примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.
Като ново Божие творение, вярващите имат важна задача – тройна служба на примирение. Първо, нашата църква се състои от вярващи, които някога са били отчуждени от Бога, но чрез спасителната благодат на Христовата жертва сега са свързани с Него чрез Светия Дух. Ние сме остатъкът, призован да разгласява последната вест за света. Нашата задача е да каним хората, които все още са отчуждени от Бога, да се примират с Него и да се присъединят към общата ни мисия. Второ, църквата освен това е Божий народ, примирен един с друг. Да бъдем обединени в Христос означава да сме обединени един с друг. Това не е просто възвишен идеал. То трябва да бъде видима реалност. Примирението един с друг, мирът и хармонията между брати и сестри е непогрешимо свидетелство за света, че Исус Христос е нашият Спасител и Изкупител. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И трето, чрез службата си на примирение, църквата казва на цялата вселена, че Божият план на изкуплението е истински и работи. Великата борба е свързана предимно с Бога и засяга Неговия характер. Ако църквата изгражда единство и примирява, вселената вижда действието на Божията вечна мъдрост.
Вторник. Единство на практика.
През 1902 година Елън Уайт пише следното. Всеки християнин трябва да бъде такъв, какъвто е бил Христос в живота си на земята. Той е наш пример не само с безукорната си чистота, но и със своето търпение, нежност и милоотношение. Това е цитат от книгата «Знамения на времето». Тези думи ни напомнят за молбата на Павел към филипяните. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус.
А в кои сфери от живота ни конкретно сме поканени да проявяваме верността си към Исус и как трябва да свидетелстваме за Неговото Евангелие в обществения си живот? Текстовете, които коментират тези въпроси, са Ефесяни 4 глава, 25 стих до 5 глава, 2 стих и Колосяни 3 глава, 1 до 17 стихове. Да чуем избрани откъси. Ефесяни 4, 25 до 32.
Като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола, който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всякаква злоба да се махне от вас, и бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.
И Колосяни, 3 глава, 12 до 15 стихове.
Като Божи избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, претърпявайте си един на друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого. Както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призовани в едно тяло, и бъдете благодарни.
Много библейски стихове ни призовават като християни да следваме примера на Исус и да бъдем живи свидетели за Божията благодат. Поканени сме още да правим добро на другите, да носим товарите си един на друг, да живеем скромно и да се фокусираме върху вътрешната духовност, а не върху външната показност. Да живеем здравословно. Възлюбени, умолявам ви, като пришълци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата. Да живеете благоприлично между езичниците, така че заради това, за което ви одумват като злотворци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела. Колко често подценяваме влиянието на християнския характер върху хората, които ни наблюдават.
Търпението в моменти на раздразнение, дисциплинираният живот в мигове на напрежение и конфликти, любезният дух в отговор на груби и гневни думи са все белези на Исусовия дух, на който сме поканени да подражаваме. Когато адвентисти от седмия ден свидетелстваме заедно в един свят, който не разбира правилно Божия характер, ставаме сила за добро и за Божия слава. Като представители на Христос, вярващите трябва да бъдат известни не само с високата си нравственост, но също и с реалния си интерес към добруването на другите. Ако нашата религиозна опитност е искрена, тя ще се разкрива и ще влияе върху света. Едно обединено тяло от вярващи, разкриващо Христовия характер пред света, наистина е мощно свидетелство.
Какво свидетелство давате на другите? Какво ще открие човек във вашия живот, което да го накара да следва Исус? Сряда. Единство в разнообразието.
В Римляни 14 и 15 глави апостол Павел засяга въпроси, които причиняват дълбоко разделение в църквата в Рим. Неговата реакция към тези проблеми е да покани римляните да проявяват толерантност и търпение един спрямо друг и да не разделят църквата по тези въпроси. Какво бихме могли да научим от неговия съвет?
Какви въпроси на лична съвест карат църковните членове в Рим да съдят другите, а не да постигат разбирателство? Това е коментирано в Римляни 14 глава, първите 6 стиха, да чуем 2 до 6.
Един вярва, че може всичко да яде, а който е слаб във вярата, яде само зеленчук. Който яде, да не презира този, който не яде, и който не яде, да не осъжда този, който яде, защото Бог го е приел. Някой уважава един ден повече от друг, а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум. Който пази деня, за Господа го пази, а който не пази деня, за Господа го не пази. Който яде за Господа, яде, защото благодари на Бога. И който не яде за Господа, не яде и благодари на Бога.
Много е вероятно тези въпроси да са били свързани с еврейското церемониално очистване. Според Павел, това са спорове за неясни неща, което показва, че не са от спасително естество, но мнения, които трябва да бъдат оставени на съвестта на всеки един. Тези спорове отначало започват по темата за храната. Яденето на забранени животни от Левит 11 глава не е въпросът, който Павел разглежда. Няма никакво доказателство, че ранните християни са започнали да едат свинско или други нечисти животни по времето на Павел, а знаем, че Петър не е консумирал такава храна. Също така, фактът, че слабите едат само зеленчуци и че спорът включва и питиетата, показва, че притесненията са относно церемониалната нечистота. Това става още по-ясно от думата «коинос», използвана в 14 стих. Същата дума се употребява в древногръцкия превод на Стария Завет за мръсни животни, а не за нечистите животни от Левит 11 глава. Явно има някои хора в римската общност, които не ядат от общата храна, защото не са убедени, че тя е била подходящо приготвена или че не е била жертвана на идоли.
Същото важи и за пазенето на някои дни. Не става дума за освещаването на седмичната събота, тъй като знаем, че Павел я спазва редовно. Вероятно тук има препратка към различните еврейски празнични дни или пости. Намерението на апостола в посочените стихове е да настоява за толерантност към онези, които са искрени и добросъвестни в спазването на ритуалите, стига да не ги смятат за спасително средство. Единството сред християните се проявява в търпение и снисходителност, когато не винаги имаме съгласие по някои въпроси, особено ако не са съществени за нашата вяра.
Коментирайте в групата следния въпрос. Има ли нещо, в което вярваме и практикуваме като адвентисти от седмия ден, но не е задължително към него да се придържат всички, които твърдят, че са адвентисти? Четвъртък. Единство в мисията. Сравнете настроението на учениците по време на Господната вечеря в Лука 22 глава 24 стих с отношението, което проявяват малко преди опитността на Петдесетница в Деяния 1 глава 14 стих и 2 глава 1 и 4-6 стихове. Кое предизвиква такава промяна в техния живот? Лука 22-24.
Стана препирня помежду им, кой от тях се счита за по-голям.
Деяния 1.14.
Всички те единодушно бяха в постоянна молитва.
И Деяния 2 глава 1 и 46 стихове.
Когато настана денят на Петдесетница, те всички бяха на едно място. Всички се изпълниха със Светия Дух и почнаха да говорят чужди езици.
В Деяния 1 и 2 глави фразата единодушно означава също и постоянстват единомислено. Това е резултат от събирането на едно място, заедно, за да търсят в молитва изпълнението на Исусовото обещание да им изпрати утешителя. Лесно би било, докато чакат да започнат да се критикуват един друг. Някои биха могли да изтъкват отричането на Петър от Исус и съмненията на Тома относно неговото възкресение. Биха могли да си спомнят молбата на Йоан и Яков за най-влиятелните постове в царството на Исус или пък факта, че Матей е бивш презрян бирник. Обаче тези дни на подготовка са дни на дълбоко себеизпитване, учениците чувстват духовната си нужда и викат към Господа за свято помазване, което да ги подготви за делото на спасението. Те не търсят благословение само за себе си, върху тях лежи бремето за спасение на души, осъзнават, че Евангелието трябва да се занесе на света и изискват силата, която Христос им е обещал. Четем в Деяния на апостолите от Елън Уайт.
Общуването между учениците и усърдните им молитви ги подготвят за изключително важната опитност на Петдесетница. Когато се приближават до Бога и оставят на страна различията си, учениците са подготвени от Светия Дух да бъдат безстрашни и смели свидетели за възкресението на Исус. Знаят, че Той им е простил много недостатъци и това им дава смелост да вървят напред. Знаят какво е направил за тях в живота им. Знаят обещанието за спасение в него и затова стремежът на вярващите е да проявяват характер подобен на Христовия и да работят за разширяването на Неговото царство. Не е чудно, че Господ успява да извърши велики неща чрез тях. какъв силен урок за нас като църква днес.
Винаги е лесно да открием в живота на другите нещо нередно. Как да се научим да загърбваме грешките им, само заради по-великата кауза да вършим Божията воля в една обединена църква? Петък. Разширено изучаване. Прочетете Единство в разнообразието от Евангелизъм на Елън Уайт.
Следващият цитат разкрива как ранната църква, обединена в Христос, успява да съхрани единството въпреки различията между хората и така да стане мощен свидетел за света. Библията илюстрира как Светия Дух ръководи ранната църква при вземането на решения. Това се прави поне по три тясно свързани начина. Откровения. Духът казва на хората какво да правят. Корнили, Анани, Филип и вероятно хвърляне на жребий. Писанието. Църквата стига до заключение с помощта на писанието. И три. Разбирателство. Духът работи вътре в общността, почти незабележимо, създавайки разбирателство чрез диалог и разглеждане на въпроса, след което църквата осъзнава, че духът работи вътре в нея. Явно е, че когато се изправя пред културни, доктринални и теологични спорове в общността на вярващите, Святия Дух работи чрез разбирателство при вземането на решения. В този процес виждаме активната роля на общността от вярващи, а не само водачите и стойността на молитвата за правилна преценка. Ръководството на Святия Дух се усеща чрез общото разбиране на Божието Слово, опитностите на общността и нейните нужди и чрез опитността на водачите, докато служат. Различни църковни решения се взимат чрез процес, ръководен от Святия Дух, в който писанието, молитвата и опитността са елементи на теологично размишление.
Въпроси за разискване. Обсъдете с групата. Въпросът от сряда. Как решаваме кои учения и обичаи са съществени за нас като адвентисти от седмия ден и кои не са такива? Второ, какво отношение трябва да имаме към християните от други деноминации, които вярват също като нас в смъртта и възкресението на Исус Христос?
Резюме. Най-убедителното доказателство за единство е братята и сестрите да се обичат както ги обича Исус. Опрощението на греховете и спасението общи за нас като адвентисти са най-добрата спойка на нашето братство. Така в Христос можем да показваме на света своето единство и свидетелството на общата ни вяра. Не сме призовани да правим нищо по-малко.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.